numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Continuăm cu icoanele și m-am gândit să începem cu icoana Înălțării Domnului, care are diferite moduri de pictare în lumea occidentală, peste tot, dar în Orient, în icoana ortodoxă, are un singur mod, acesta. Pare la prima vedere o relatare simplă a Înălțării Mântuitorului, așa cum ne înfățișează Scriptura, când spune că s-au dus pe muntele Măslinilor și acolo Mântuitorul s-a lăsat la cer, fără să mai arate norul care l-a luat de la față la un moment dat. El se înalță la cer și în timp ce se înalță îi binecuvintează. Jos ei rămân cu fața ridicată spre cer urmărindu-l. Între timp doi bărbați îmbrăcați în alb, deci cei doi îngeri de aici vin și zic: bărbați, frați, ce stați studiind la cer? Precum l-ați văzut ridicându-se la cer, așa îl veți vedea și coborându-se. Și ei se întorc la Ierusalim cu bucurie mare. Nu se spune că era Maica Domnului acolo, dar după tradiție se pare că era. Ei se știe exact și locul unde era Maica Domnului. De exemplu, e pe muntele Măslinilor o mănăstire rusească a Înălțării Domnului, o mănăstire veche, refăcută complet de familia țarului Nicolae, care înainte de martiriu, cu câțiva ani, a fost prin Țara Sfântă și acolo și-a stat și e un loc deosebit. Vă îndemn toți care mergeți în muntele acolo, în Ierusalim, să mergeți pe la mănăstirea aceasta rusească a Înălțării, care are zeci, nu știu dacă sute de maici, foarte puternică, și acolo este și locul special lângă biserică, unde se știe din vechime, păstrat din neam în neam, din generație în generație, unde a stat Maica Domnului și s-a uitat spre Mântuitorul că se înălța la cer. Deci Maica Domnului a fost acolo, dar nu a fost chiar în mijlocul apostolului, cum se arată aici. Aici Maica Domnului are alt înțeles. Nu acesta că ea a fost chiar în mijlocul lor și erau șase de o parte și șase de alta, un înger de o parte, un înger de alta și stăteau așa. Înțelegeți? Nu, icoana, deci pare o relatare simplă a Înălțării Mântuitorului, dar de fapt ea are un înțeles mult mai adânc decât la prima vedere. Primul rând, Mântuitorul e plin de lumină, e plin de blicuri, dar hainele sale sunt mai întunecate decât la înălțare, decât la înviere și la coborârea la iad, la înviere, la schimbarea la față. De ce? Și au o tentă spre roșu. Absolut. Deci un fel de tentă spre roșu, dar și plină de lumină. Lumina este dumnezeirea sa. Dar roșu acela, sau tenta aceea spre roșu, este faptul că el se ridică cu trupul la cer. El duce firea omenească la cer. Firea umană, că roșu tot înseamnă firea umană. El duce firea umană la cer, s-o așeze de-a dreapta Tatălui. Dar nu orice, oricum firea umană, ci îndumnezeită, curățită, desăvârșită. Adică de aceea e plină de luminile acelea. Și de aceea totdeauna, dacă o să vedeți pe Hristos într-o icoană ortodoxă, îmbrăcat în haine albe, înălțându-se la cer, nu e o icoană care să păstreze vechile rânduieli și vechile canoane ale icoanei. Că Hristos totdeauna e îmbrăcat în această haină puțin spre roșu, nu roșu întru totul, adică nu e o fire umană așa în toată puterea ei, ci firea umană îndumnezeită. E un roșu portocaliu plin de aur și de alb, de blicurile acelea. Adică e o fire umană curățită, îndumnezeită, purificată și care va sta de-a dreapta Tatălui în Împărăția lui Dumnezeu. Adică El se ridică și stă așa cu trup cu tot de-a dreapta Tatălui, de-a dreapta puterii. Îngerii care îl poartă sunt însă cu haine foarte vii, îmbrăcați în haine foarte vii, cum nu sunt de obicei îngerii. Îngerii de obicei sunt îmbrăcați în haine albe, haine luminoase, cum sunt aceștia de jos. Dar între cei doi îngeri de sus și cei doi îngeri de jos, se formează un fel de contrast. Ăștia de jos sunt alb-alb, aia de sus sunt foarte colorați. Cei de sus care îl duc pe Hristos preînchipuie că Dumnezeu duce cu sine toate năzuințele omenești, toate așteptările, toate durerile care vor striga către Dumnezeu de acum înainte: orice veți cere numele meu, îi se va da vouă. Adică, de acum nu v-am spus să vă rugați în numele meu, dar până acum nu v-am spus, dar de acum rugați-vă și orice veți cere numele meu, vi se va da vouă. Nu este un nume mai mare în cer și pe pământ decât acest nume. Adică Dumnezeu deschide porțile cerului pentru rugăciunile oamenilor. mii și mii de rugăciuni, felul și felul de rugăciuni, felul și felul de dorințe, de așteptări, de năzuințe, de nădejdi. Și îngerii preînchipă prin hainele lor colorate mulțimi de cereri, mulțimi de durere de oamenilor, de toate felurile. Omul în sine, cu toate așteptările lui și căutările lui. Deci îngerii aceștia, precum îl ridică astăzi pe Hristos, sunt cei care și prin care cumva se vor ridica încetat rugăciunile oamenilor spre cer. Adică ei nu-L despart pe Dumnezeu de noi și nu se despart Dumnezeu de noi. Alt motiv sau alt mod prin care ni se arată că Dumnezeu nu se desparte noi, chiar dacă El se înalță, este că El rămâne binecuvântând și mâna Lui parcă coboară în jos. Adică binecuvântarea Lui rămâne asupra noastră, nu e o binecuvântare care se ridică așa, El se înalță binecuvântând cu mâna spre cer, ci cumva rămâne spre, parcă spre noi, și deci binecuvântarea Lui rămâne neîncetat, spune, ca un izvor. Unii dintre cei care explică cuvântul este, spun că Victoria zic că mâna Lui se apleacă cumva cum pornește un izvor așa spre, ca și cum ar purge neîncetat această binecuvântare spre om, și în același timp în cealaltă mână duce surul învățăturii sale, arătând că chiar dacă El se înalță, binecuvântarea și harul Său, dar și învățătura Sa, de la El vor coborâ în continuare peste biserică. Și aici am ajuns la esențial. Aceasta e biserica. Deci icoana înălțării, preînchipuie biserica. Maica Domnului în sine este biserica. Totdeauna unde vedem pe Maica Domnului, să știți că ea preînchipuie biserica, pentru că așa cum a adăpostit în sânul ei, în pântecele ei pe Hristos și l-a născut și l-a avut în sine, așa biserica are neîncetat în sine pe Dumnezeu și lucrează în sine Dumnezeu în sânul bisericii. Deci Maica Domnului totdeauna, Teotocos, a preînchipuit biserica care este acum și este biserica într-un fel, și de aceea ea aici nu e numai ea în sine, adică faptul, manifestarea faptului că ea a fost la înălțare, ci ea preînchipuie biserica. Dumnezeu se ridică la cer, dar ne lasă nouă biserica cu toate tainele și puterile ei dumnezeiești. Sus urcă rugăciunile omenești pline de toate culoarea rugăminților noastre și a cerilor noastre, jos rămâne mărturia adevărului curat dumnezeiesc, dar și puterea harului vie, lucrătoare, albă a îngerilor. Îngerii sunt preînchipuie harul și puterea care Dumnezeu ne lasă nouă aici pe pământ, și puterea care a dat-o bisericii, harul care l-a dat bisericii, pe care l-a simțit și voi, că și voi ați simțit că s-a ridicat de pe sufletele voastre durere mare când v-ați spovedit vreodată, sau ați simțit că s-a luat de la voi când s-au rugat mai mulți din, pentru voi, pentru ceva, și s-a ridicat de la inima voastră multe dureri, și voi ați simțit că v-ați curățit când v-ați împărtășit și că v-ați luminat și v-ați liniștit. E această lumină care a rămas pe pământ. Dumnezeu se ridică cu durerile noastre și cu nădejdile noastre, dar lasă pe pământ toată puterea și lumina și lucrarea Sa, toată curăția mărturiei Sale și toată puterea Sa. Adică, în jurul bisericii, e încadrată încă de cei doi îngeri, care, pe lângă faptul că țin seama de ceea ce s-a întâmplat acolo, că au arătat cu degetul la cer și a zis, vedeți, precum îl vedeți că se ridică la același fel, veți vedea că va și coborâ. Pe lângă faptul acesta, ei reprezintă harul ce se revarsă peste biserică, ce vine neîncetat în biserică. Apostolii vor închipuiesc în sine temelia și zidurile bisericii, adică ei aici nu se văd exact, dar ei sunt puși în așa fel încât fac ca un cerc. Sunt ca un cerc în jurul. Deci sunt șase de parte, șase de alta și au chiar marginea rotunjită, așa, huști, în sensul că stau în jurul Maicii Domnului ca niște ziduri, ca niște temelii. Ei sunt temelia bisericii, pe mărturia lor sunt temelia bisericii. Dar Maica Domnului este biserica. Și totdeauna, într-o icoană a înălțării, apar în spate patru copaci, care probabil nu ia să se va niciodată, patru măslini, care erau muntele măslinilor. Deci, pe de o parte, ține seama de istoric, care erau muntele măslinilor, dar totdeauna rămân aceștia patru, și ca al... Deci, în sine, aceasta reprezintă biserica, știți? Dar nu e o biserică mică de zid. Nu reprezintă biserica mică de zid. Nu reprezintă un loc mic, îngust, o biserică de asta. Ci reprezintă biserica lumea întreagă. Și cei patru copaci reprezintă, pe de o parte, cele patru părți ale lumii în care va ajunge biserica, de la o margine până la alta lumii. Deci, această biserică care totdeauna îl va avea pe Hristos deasupra, binecuvântând și revărsând peste noi și harul și învățătura Sa, că de la El vin, și îngerii care vor ridica încetarea rugăciunea oamenilor, dar vor avea în sine și pe Maica Sa prea curată și ajutorul, să știți că până și înțelesul ăsta l-are, că Maica Domnului va rămâne neîncetată lucrătoare în biserica lui Dumnezeu, aproape, foarte aproape de noi. Și vedeți că nu putem să, nu vom sfârși niciodată să scriem câte cărți vom putea, prin câte minuni ne-a ajutat Maica Domnului, cât s-a ajutat, câte icoane făcătoare de minuni, câte locuri în care Maica Domnului s-a arătat, mai multe ori decât s-a arătat Mântuitorul, că Mântuitorul nu se prea arată. Mântuitorul, așa cum zic îngerii, precum îl vedeți că se ridică acum la cer, îl veți vedea că se va coborî la a doua venire. Nu-l vom vedea până la a doua venire. Sunt cazuri excepționale când Dumnezeu vine să descopere. Excepțional. El nu se va arăta până la a doua venire. Mi s-a spus clar. Dar va lucra în cetate. El intră așa ca într-o mare smerenie, lucrează în cetate pentru noi, se arată foarte, foarte rar, rarisim. Lucrează tainic din împărtășanie, din toate tainele și este acolo, dar nu-i se arată, nu-i se descoperă decât prin Sfinții Săi, decât prin Maica Sa, care rămâne în biserică neîncetat, pe care o vedem lucrând. Icoanele Maicii Domnului plâng neîncetat. Prin toate bisericile o să vedeți icoanele Maicii Domnului, făcătoare minuni, plângătoare. A Mântuitorului nu prea. Înțelegeți? De ce? Că e lucrătoare neîncetată în biserică. Mântuitorul se ascunde sau dă toată puterea sa și toată lucrarea sa Maicii Dumnezeu, Sfinților. El lucrează prin taine. El are un fel de... se smerește până la a doua venire. Se ascunde după aceștia. Ne lasă să lucrăm, să alegem, nu se impune, nu forțează libertatea omului. Până atunci încă ne dă timp. Dar este tot timpul biserică. Cei care explică icoana zic cercul acesta în care se înscris Hristos și care închipuie de acum că El e împăratul îngerilor, că de aceea îngerul ridică și toate cetele îngerești le așteaptă împăratul îngerilor cu cercul acestea concentrice, dar sunt verzi, adică se duce cu mare nădejde, nu se duce la revedere, nu știu ce va fi cu voi. Vă las, vai de capul vostru să fie pe aici. Nu, cu mare nădejde. Exact cum le și zice. Le zice, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșit. Păi o nădejde, încât aceia când au auzit, s-au întors pe Ierusalim cu bucurie mare, cinstind și bucurându-se de Dumnezeu. După ce s-au înălțat la cer, ei în loc să meargă triști și disperați, s-au dus acasă fericiți, adică crezusele de săvârșit cuvântul Dumnezeu. Și iată, eu sunt cu voi de acum mult mai aproape de voi. Dumnezeu devine după înălțare mult mai aproape de apostol decât a fost până la înălțare. Știu că pare absurd așa la prima vedere, dar așa cum până la înălțare el fiind în trup, și aici îl vedeai, dincolo nu îl vedeai, mai încolo era, dincolo nu era. Îl căutai prin toată Iudeea să dai de el. Trebuia să ajungi la el cumva. Trebuia să stai pe lângă el, să-l urmărești tot timpul, să călătorești cu el. Ei și-au dat seama tot mai mult până la sfârșitul propovăduirii că el era pretutindeni până la urmă și auzeau oriunde. Dar a fost greu să înțeleagă lucrul ăsta. Ei îl căutau trupul, să-l vadă. Pe când, odată cu înălțarea sa la cer, Dumnezeu se sărășește după aceea prin botez și prin pogorirea Duhului Sfânt în inimile oamenilor, pretutindeni, lângă orice om și este cu noi în toate zilele vieții noastre. Și nu mai trebuie să-l cauți, nu știu ce să-l faci, să mergi nu știu unde, la ce loc sfânt ca să-l găsești. Că aici strigând, zici, Doamne, miluiește-mă. Și știi că Dumnezeu e lângă tine atunci, în clipa aceea. Dumnezeu devine pururi lângă noi din clipa aceea. Și asta au înțeles apostolul în clipa când el a zis, și iată sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. În toate. Nu că iar în unele de post nu o să fiu și în unele cu post o să fiu. Sau de nepost o să fiu. Iar în altele nu știu ce, iar cu păcătoși nu o să fiu, iar cu cei care nu sunt păcătoși. Nu! Cu toți cei care vor vrea să creadă în el și vor aștepta și vor chema. Este cu ei. Și deci asta cumva închipuie biserica neîncetată în stare ei. Și unii dintre și verdele astea reprezintă nădejdea cu care noi înțelegem că Dumnezeu este cu noi. Și nădejdea pe care El o duce în nădejdea noastră mântuire. Deci e o mare nădejde că Dumnezeu s-a ridicat cu trupul la cer. Că Dumnezeu s-a adus umanitatea, omenirea acolo, sânul trăimii. Păi dacă omenirea, trupul nostru amărât, firea noastră, om și trup și suflet s-a ridicat și stă în sânul trăimii, avem mare nădejde că ne vom mântui. Înseamnă că trupul și sângele Mântuitorului cu care ne împărtășim și care vine de acolo, din sânul trăimii și se dă în fiecare liturghie, nu se poate să nu ne ajute, nu se poate să ne dezlege, nu se poate să nu ne întărească să ajungem și noi acolo. Deci e mare nădejde a mântuirii noastre, e verdele acelea, mare nădejde și mare așteptare cu bucurie. Primăvară neîncetată, de acum începe primăvara. De acum începe, știți, în Apocalipsă se zice că zice la un moment dat că Dumnezeu va sta cu va veni și va coborî pe pământ și va sta cu oamenii 1000 de ani, cu cei drepți. Va sta cu cei drepți 1000 de ani, va fi împărăția lui Dumnezeu. În Apocalipsă este lucrul ăsta. Și foarte mulți au înțeles greșit versetul și au zis deci Dumnezeu, deci înainte de sfârșitul lumii, ca așa zice, înainte de sfârșitul lumii, Dumnezeu va veni și va sta cu oamenii 1000 de ani pe pământ și va fi o împărăție aceea a dreptății și a... înainte de împărăția lui Dumnezeu, o împărăție înainte de împărăție, o împărăție pe pământ aici, zice, un fel de lucrare a Lui Dumnezeu pe pământ, locuirea Lui, nu e vorba de împărăție, zice, o locuire a Lui Dumnezeu pe pământ, împreună cu dreptii și care vor găsi neîncetă nădejde și bucurie în El. N-au înțeles mulți lucrul ăsta și au zis, e împărăția de 1000 de ani. Raihu, e epoca de aur pe care a așteptat-o mulți, Hiliasmul la care au visat mulți, Hilias vine de la 1000. Adică, 1000 de ani cu Dumnezeu, o împărăție perfectă, o lume perfectă la care visau și legionarii. Și visau la o țară sfântă, ca soarele curate, ca soarele sfânt de pe cer, mergând toți spre... Toată lumea a visat la această perioadă. Toți au căzut în această ispită de a crede că iudeii au și ei această ispită de a crede că pot, prin societăți secrete, printr-o concentrare a puterii lumii întregi în mâinile lor, masoneria, dintr-o concentrare a lumii întregi și a puterii lumii întregi în mâinile lor, să facă din lumea aceasta o lume frumoasă, o lume plăcută, o lume... Și numele acestei lumi plăcute trebuie să înlăture orice impediment care ar putea duce la războaie. Dacă o religie nu se supune, nu se face cât mai insipidă și așa, trebuie desfințată, pentru că această religie s-ar putea să ducă războaie, probleme, neînțelegeri, ofuzitate. Trebuie toți să se dezlege la minte, să facă, să aibă un open mind și vor să facă o împărăție pe pământ. Dacă se poate așa să împărăție să fie, fără războaie, fără certuri, fără necaz, toată lumea fericită, sclavie fericită, așa mai vedeți sclavie, pentru că ca să fie bine, trebuie tot să fie urmărit, trebuie să fie atenți asupra lor, trebuie să avem un Big Brother atent asupra lor a fiecăruia și acest Big Brother începe să se facă, începe să se zidească. Camere, prin internet, peste tot, se știe prin internet ce faci tot timpul. Și unde te duci cu telefon, dacă ai telefonul pe internet, te știe unde umbli, ce faci, cât ai cumpărat, ce ai cumpărat, pe el vei cumpăra, pe el vei... nimic nu va mai rămâne necunoscut. Și tot acest lucru e dorit de marile puteri și de această... și de cei care nascuns încearcă să țină sub stăpânire lumea întreagă. Ei zic că cu gând bun încercând să facă o împărăție perfectă aici pe pământ. Dacă se poate, fără războaie, fără șerturi, cu bună asistență medicală, cu bună asistență socială, fără teroriști, fără toți urmăriți, se știe tot. Dar, de fapt, toate acestea vor strânge toată puterea și toată atenția asupra lui întregi, nu va mai fi libertate și peste această putere extraordinară de ține libertatea omului frâu, va veni la un moment dat Antichristul care va face ce vrea cu lumea. Acest fel de hiliasm, deci dorință de a face pe pământ o împărăție perfectă. Și mai devreme sau mai târziu și prin descoperiri medicale vom reuși noi să devenim și nemuritori, zic ei. Se rezolvă. Deci facem împărăția celui pe pământ. Știința se merge înainte să descopere lucruri tot mai mari, tot mai mari, tot mai mari și se rezolvă celelalte. Pentru puțin. Asta au visat toți. Asta au visat și Raihu, asta au visat și comuniștii. Toată ziua vorbea de epoca de aur a comunismului. Știți cum era bancul ăla? Că haideți să mergeți spre comunism. Și se iau toți în tren și mergeau și mergeau și mergeau și mergeau. Am ajuns în comunism. N-am ajuns. Nu mai avea ce mânca, nu mai avea și mâncau tot. Își spuneau pe foc că trebuiau, erau de la locomotive cu aburi. Își spuneau și hainele și băncuțele și tot. Trenul nu mai rămânea decât nimic, aproape de câșinele și roțile și ei acolo. Și când au rămas goi, complet și vai de capul, am ajuns în comunism. Suntem egali, suntem toți la fel. Și o imagine, nu știu dacă ne-ați trăit în comunism, poate nu mai țineți minte, eu am trăit ani buni, până spre 17 ani, în care toată ziua masă se spunea, mureai de foame, spuneai, dar mergeți spre epoca de aur. Și comunismul triumfător, trebuie să răbdați. Comunismul va birui, comunismul e o stare de bine. O epocă minunată de aur, numai de epoca de aur auzi toată ziua. Epoca de aur. O împărăție perfectă, fără războaie, jos războaie, jos arma nucleară. O face o lume perfectă, o lume a tuturor, a dreptății. E la aceeași nădejde a hiliasmului, a unei împărății pe pământ, a lui Dumnezeu, dar care pleca de aici. Avea și resorturi mai vechi, într-o epocă de aur străveche pe care o visau. Au gândit-o și Platon, Atlantida și alții care credeau că a început a fost o epocă de aur perfectă a lumii. De fapt, era amintirea Raiului pe care a avut-o majoritatea popoarelor. O lume perfectă de la începutul, care trebuie cumva să o imităm, să ajungem iar la ea. Acum există, de exemplu, o dorință de întoarcere la o epocă de aur sau ajungere la o epocă de aur printr-o contopire din nou cu natura, începută cu mișcările flower power, de toate tipurile, reintrarea natură, integrarea, ecologism extrem. Nu mai... Aproape că natura devine mai importantă decât omul. Sunt pentru unii. Animale devin mai valoroase decât copiii din Africa care mor de foame. să-i tratăm foarte bine pe cățelușii noștri în orașe, nu ai noștri, că ai noștri de capul lor, alții, dar alții copii și nu știu ce mor, dar asta nu prea contează, asta. Animalul nu are nicio vină, omul are o vină, se gândesc. Și animalele sunt mai curate și mai cinstite pentru ei, toate cumva au acest vis, mai ales de când a început știința să aibă putere tot mai mare și să descopere tot mai multe, acest vis prometeic a omului e tot mai puternic. Are ideea că printr-o știință tot mai avansată, printr-o tehnologizare tot mai înaltă, prin tot ce se va descoperi în știință, se va ajunge la această lume perfectă, urmărită, cunoscută, un călcător mondial, va urmări totul, va ști ce face hoțul nu știu care, în orice clipă, va ști dacă unul are un atac de cord deja început, pentru că ai nu știu ce chip care îți spune imediat care și imediat vor veni aceia și vor opri atacul de cord, totul va fi perfect. Nimic. Deci lasă se visează, dar e o prostie, nu se poate așa ceva. E o prostie pentru că și dacă s-ar putea, mică parte va distruge firea umană care are nevoie de libertate și de intimitate. Și aceste toate se visează prin lipsa completă a intimității, nu mai poți să ai intimitate, ca în romanul lui Orwell, și prin lipsa totală a intimității și prin lipsa totală a libertății, în care trebuie să fii tot timpul urmărit, trebuie să fii, ești tot timpul culpabil, să fii, ești culpabil tot timpul, nu ești văzut ca un om care ești liber și nu ești hoț, ești văzut în principiu hoț și trebuie să fii urmărit, s-ar putea să fii terorist. Ești tot timpul urmărit, convorbirile tale sunt înregistrate, 6 luni deja știți. Cazul în care te descoperi ceva despre tine, să se analizeze totul, dar se analizează dinainte, nu-i nevoie să, numai dacă faci ceva. Și de aceea, acum, de exemplu, când se ia câte un politician, dacă intră unul în colimator, dacă îi vrei vreun rău unui om sau unui politician, îi se analizează toată convorbirile de 6 luni încoace, internetul, toată, și găsești tu ceva, înțelegeți? Și se trezește omul că cine dintre noi poate să zică că e atât de curat că în ultimele 6 luni câte prostii ne-a văzut pe la telefon, câte mesaje stupide ne-a trimis, păi dacă ar apărea asta în presă, nu? Dar ce toți, uuuu, cât de-am bun pe băiatul ăsta. Au ce scrie. Și te face ca și pulvere, nu mai ai nicio... Toate lucrurile astea va căpăta mai mare putere, dar ne întoarce. Vrei să zici ceva?
Vreau să vă zic că
în
mare lume acestea
șavare
sunt naivi,
că...
Nu știu, se vede clar că nu se poate în lume.
E, ba se poate. Bine, dar acum avem arme noi, avem știința, măi. Mai merge așa cu bâta și cu lanțul. Cu știința. Niște puteri extraordinare de influență în masa, mass mediei, a internetului, a Facebook-ului, care are niște puteri extraordinare. Declanșează revoluții internet. Revoluțiile arabe din nordul Africii au fost declanșate din internet. Oricum. Toate au plecat de la acest cuvânt, că va fi 1000 de ani, o vreme, în care, de exemplu, asta au visat și cavalerii cruciați. Au zis, facem împărăția de 1000 de ani cu Hristos aici, în Ierusalim. S-au dus, acolo, în numele lui Hristos, împărăția de 1000 de ani. Nici poveste. Asta au visat toți. Imperiul Romano-German, făcut de Carol și de ceilalți, tot asta visau. Toți visau asta, toată lumea asta visa. Că sigur, noi fiind creștini și fiind curați, la noi o să vină Dumnezeu și o să locuiască cu noi și să fim așa. Poate că nu o să vină direct, dar o să fie cumva peste noi tot timpul și o să ne protejeze și o să fie o împărăție perfectă. Și bizantinii au probleme de testit asta. Și credeau că imperiul lor nu va cădea niciodată și că este păzit de Dumnezeu. Și visau într-un fel sau într-altul că este o împărăție a lui Dumnezeu și care cumva se oglindea în împărăția de 1000 de ani. Deși ei au fost mai deștepți puțin și știau destul de teologie să înțeleagă că nu e cazul să se gândească la asta, dar ispita a fost. Și rușii au avut-o.
Nu avem și la perioada de aur
și noi avem, dar nu acolo atât de mult. Tu te raportezi și câțiva, 2-3. Dar restul care au ideea aceasta despre o Românie perfectă, curată, o Românie națională, tradițională, frumoasă, nu știu ce, au aceeași ispită a unei lumi perfecte care a fost făcută, care trebuie să se întoarcă. Dar au fi fost, dar perfectă nu au fost. A fost mai bună. Dar ideea asta, unei lumi curate, frumoase, cu Dumnezeu în mijlocul nostru, în portul tradițional, umblând și cântând colinde și nu știu ce, ține puțin de chiliaz. Ține puțin de această idee iluzorică a unei împărății de 1000 de ani pe pământ, pe care, v-am spus, legionerii o numeau foarte clar. Să facem o țară sfântă ca soarele sfânt de pe cer. O țară curată. Și aveau chestia asta clară. Ei ziceau, Duca a făcut o prostie, vrea să distrugă această țară curată pe care noi ne stăduim să o facem curată, ne asumăm noi responsabilitatea, le împușcăm pe Duca, le zicem în fundul iadului, dar țara va fi curată. Adică merita această țară, o împărăție de 1000 de ani, pe care o visau ei, să-și distrugă sufletele pentru veșnicie. Și ei știau, mergem noi 3, noi 6, noi 9. împușcăm, mergem în iad, dar voi rămâneți în fruta curată și frumoasă ca să le sunt de rece. Asta era ideea, asta era... Această iluzie a fost continuă, dar ne întoarcem. Despre ce era vorba acolo? Celelalte secte, nou protestanții zic, care împărăția asta de 1000 de ani în care Hristos stă cu oamenii pe pământ? Jehoviștii zic, de acum a venit și e cu noi. Ceilalți, adventiști, la fel zic, împărăția și lor a început. Acea locuire a Dumnezeu cu noi, suntem noi de fapt, voi nu vă dați seama, dar Hristos e cu noi și noi suntem împărăția lui pe pământ. Cu noi locuiește, noi suntem sfinții cu care va sta Hristos pe pământ. Și au găsit tot felul de momente în care Dumnezeu urma să vină să stea cu ei pe pământ. Și știți cum se întâlneau pentecostalii din America și din Anglia și se îmbrăcau în haine albe așteptând pe Hristos, care era un fel de sfârșit al lumii, dar era și începutul unei împărăția celor drepți pe pământ. Își vindeau averile și așteptau, vină Doamne. Și nu venea. A venit, n-a venit odată, a venit de două ori, n-a venit de trei ori, a patra oară Russell le-a spus, a venit, dar nu l-a spus voi, El e cu noi. Și de atunci ideea clară că El e cu noi și noi suntem aici cu Hristos și noi suntem cei drepți cu care locuiește Hristos pe pământ. Despre ce era vorba, de fapt? Toți marii părinți care explică cuvântul spun, este vorba despre biserica, în momentul în care e primeată biserica, deci cei care vor crede lui Dumnezeu și se vor sta încetat sub această binecuvântare a Dumnezeu, asta e biserica care stă tot timpul sub binecuvântarea lui Dumnezeu și sub curgerea învățăturii cele bune, El merge cu învățătura sa, cu sula acela care e învățătura sa, și învățătura sa noi inventăm noi sau nu adăugăm noi sau nu punem noi în plus și tot din mâna lui se va curge, tot din izvoarele însecate ale Dumnezeirii va coborâ peste biserică, învățând încetul cu cetul, generație generație, sinod după sinod, cum trebuie să credem. Biserica este împărăția aceea de 1000 de ani, în care Dumnezeu zice va locui cu cei ai Lui, cu credincioșii Lui, va locui pe pământ. Adică cei care cred lui Dumnezeu simt voi, dacă ați intrat în biserică și rămâneți în ea, simțiți că aici locuiți într-o anumită măsură cu Dumnezeu, că Dumnezeu locuiește printre noi și noi cu Dumnezeu, în sensul că El e foarte aproape de noi, ne ajută, ne dă hrană, trupul și sângele Lui. Deci e vorba de biserică. Nu e vorba că din toate există așa o împărăție cu hotare și cu de aici e Dumnezeu și dincolo nu e. E peste tot, dar e cu cei care cred în El, cu biserica sa. Ceilalți e, dar aceia nu lasă să lucreze, sau nu vor să lucreze Dumnezeu prin ei. Ei, biserica are totdeauna acești patru, sunt patru totdeauna, la înălțare, patru copaci, patru măslini, închipui mai multe. Unu, că va fi împrăștiată peste toate marginile pământului, că va merge pretutindeni, biserica lui Dumnezeu, cei credincioși care vor merge și vor vesti cuvântul Dumnezeu pretutindeni. Al doilea, că în biserică vor rămâne copacii cei purrea verzi a Evangheliilor lui Hristos, cele patru Evanghelii care se vor mărturisi până la sfârșitul veacului, o să tot auziți. Evanghelia era mare cu citire, Evanghelia Matei, Evanghelia Luca și de acolo curge apa cea vie. Nu avem unde să luăm de altundeva și de acolo florește tot timpul biserica și se înfrunzește și se curățește. Și în al doilea, și în al treilea rând, măslinul tot de la înfipuit dragostea, mila, milostivirea, că rămâne milostivirea lui Dumnezeu cu noi, neîncetat, în biserică. Rămâne și peste lumea întreagă, va rămâne milostivirea lui Dumnezeu, dragostea lui va rămâne peste noi. Nu se depărtează de noi dragostea lui Dumnezeu. Deci, dacă nu o să vedeți o icoană, și o să vedeți că foarte mulți au pierdut, au pierdut înțelesul ăsta, și o să vedeți icoanele înălțării Domnului, au avut niște tufe pe acolo. A pierdut înțelesul acesta. Și un înțeles mare, înțelesul Evanghelilor, înțelesul celor patru părți ale lumii, înțelesul milostivirii lui Dumnezeu peste noi, care nu ar trebui să se piardă. Măslinul reprezintă asta. Deci cei patru măslini. Nu 7, nu 15, nu 20, patru măslini. Rotundul care formează biserica, e un rotund acesta. Maica Domnului care e stâlpul și temelia pe care se așează biserica, adică ea l-a născut pe Dumnezeu. Ea este locul de slășuire a Duhului Sfânt și de Duhul Sfânt va coborâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, așa cum și peste biserică Duhul Sfânt coboară neîncetat și puterea celui prea înalt umbrește biserica lui Dumnezeu. Îngerii cei albi care dau mărturie pe Hristos va veni nou și au venit doi. De ce? Pentru că zice Dumnezeu în Vechiul Testament, în gura doi sau trei martori va sta tot adevărul. N-a venit numai unul să zică. Precum vedeți, așa nu știu ce. Doi. Ca să nu zică nimeni că n-au fost doi sau trei. Și care vestesc că precum este înălțarea, așa va fi și pogorârea. Și icoana aceasta, de fapt, prevestește și vorbește deja de acum despre venirea Mântuitorului. Deci vorbește cumva că tot așa va veni și biserica până în momentul venirii sale nu va pieri. De această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. până la sfârșitul veacurilor. Nu o vor birui. Deci cumva Dumnezeu va regăsi biserica, cu credință mai puțină, cum va fi, nu neapărat biserica de zid, nu știu, dacă la un moment dat zicem că se dărâmă toate bisericile. Biserica rămâne de zid. Se dărâmă, dar biserica rămâne, ea nu e numai zidul acesta. Se poate face liturghia și pe pieptul unui om, știți? Că se facea liturghia pe pieptul celor care urmau să... Nu știu cum să vă spun. Toate liturghiile se fac pe moaștere martirilor. Antimistul acela, orice antimist din toată biserica ortodoxă, de oriunde din Grecia, Rusia, are moaște martirice. Nu are cuvioșor, are martirilor. Sângele lor, sângele martirilor seamănă în locul în care Dumnezeu a binevoit să vină, a binevoit să vestească cuvântul său, că martirii sunt cei care vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Așa, așa a rămas cumva ca o temelie, că niciodată să nu se facă antimist fără să aibă în ține moaște de la martiri. Toate antimistele au moaște de martiri. Adică pe sângele lor stă mărturia lui Dumnezeu. Pentru că omul a înălțat către el dragostea sa, prin sângele martirilor, prin mărturia lor, Dumnezeu coboară sângele lui pe pământ. Înțelegeți? Pentru că omul și-a dat sângele lui, pentru că unii din neamul nostru și-au dat sângele lor pentru Hristos, coboară Dumnezeu liturghie de liturghie sângele lui pe pământ. Deci ei sunt sângele la schimb, dacă este. Nu are nevoie Dumnezeu de sângele la schimb, dar ei sunt răspunsul dragostei omului către Dumnezeu. Că și omul trebuie să aibă parte de răspuns. Ori noi, cei care venim la liturghie, nu știu cât răspuns avem cu dragostea noastră. Că dacă nici unul să aici, putem toți pe unde putem. Nu știu care e credincios să zică, mor pentru Hristos, vino ursule. Nu trebuie să zice așa, dar nu știu, n-am găsit alt exemplu. Dar martirii au avut puterea în fața ursului diavol să stea și să moară pentru Hristos. Și atunci, și în piciorul Sfintei Mese se pun moaștele martirilor, deci și în Sfânta Masă, dar și în Antimis. Ei, Antimisul ăsta se poate lua și pune oriunde. În vechime, când nu aveau moaștele martirilor, la un moment dat, n-aveau Antimis, pe care să, adică n-aveau moaștele martirilor, și fiind în închisoare, făceau liturghia, îmi pare rău că, nu știu cum se pare acum, pe pieptul martirilor. Deci, acelor care fusese răschinjuiți, erau gata să moară, și erau martirii lui Dumnezeu, și se făcea liturghia acolo, se punea pe pieptul lui și pâinea și vinul, și așa cobora Dumnezeu. Așa că și dacă vor fi rămase zidurile și dacă s-ar fura toate moaștele din lume și nu s-ar putea face antimise, că s-au furat și au venit cei cu Big Brother-ul și au luat tot și au furat de la peste tot toate, toți se vor găsi noi martiri care vor da moaștele lor și se va face iar liturghia și iar la coborul Dumnezeu. Deci este și o icoană a întoarcerii de Mântuitor, a revenirii, a cele de-a doua veniri, care va regăsi biserica și Maica Domnului va rămâne în biserică până la sfârșit. Adică nu va înceta milostivirea și dragostea ei în biserică. Nu va zice, de acum m-am săturat de voi. Voi pleca, da. Asta n-am auzit. N-am auzit. Să nu mai vorbim despre asta, că mi se pare o prostie. Nu știu, nu mă bag în chestiile astea. Nu vreau să spun nimic. Orice cuvânt e fătfate și folosite motiva mea. Nu. Nu mi se pare prea mult, adică totuși demonizații sunt, se întâmplă să fie oameni mari care au suferit sau care a îngăduit Dumnezeu să sufere așa prin demonizare și așa, dar nu putem spune că nu prea mult. Deci, dacă mai aveți o întrebare, și de aceea, ca nicio icoană, în icoana înălțării jos, o să vedeți multe floricele și frunzulițe, știți că ei sunt cam zgârciți, icoana bizantină cu frunzulițe și floricele. În sensul că biserica e vie, că Harul Dumnezeu, și ei spun așa, că Mântuitorul stând aici așa ca un nor, e ca o ploaie care cade în necesitatea Harului peste a binecuvântării și a învățăturii Dumnezeu și peste biserica lui Dumnezeu. Deci el rămâne cumva, el nu se înalță. Aici în icoane rămâne cumva tot timpul așa binecuvântând și dând învățătura sa prin sulul acesta. Are un sul în mână. Da. Am vorbit despre asta în primele zile când ochiul atât de văzător acela e o invenție din secolul 16-17 preluată de masoni pus și pe dolarii americanilor și care încearcă cumva să arete atoștiința și atotcunoașterea lui Dumnezeu prin trăina cu trei laturi și ochiul care vede totul. Dar nu e o... Nu are nicio sorginte creștină adevărată. E o chestie preluată, se vede după aia și de societățile acestea. Da. Nu e un păcat în sine că a făcut un triunghi în ochi în el. Nu e un păcat în sine, dar ar trebui înlăturate toate aceste simboluri care nu sunt creștine. N-au nicio legătură cu creștinismul. În primul rând, creștinii nu au obișnuit să facă așa ceva, pentru că chiar dacă au înfipuit de multe ori triunghiul, ați văzut cum a spus seara la Maica Domnului, dar vine, nu era un triunghi așa gol și pustiu sau cu un ochi în el, așa ca și cum te uita pe gaura cheie. Un Big Brother mondial, așa, om. Te-am adus. Ce ai făcut de biserică? Tu ai mișcat, tu ai făcut nu știu ce. Nu-i Dumnezeu așa. Dumnezeu e așa. Adică, și dacă vrem să închipuim atât cunoașterea Dumnezeu și atât înțelepciunea Lui, nu o facem așa. Pentru că asta e o învățătură falsă despre Dumnezeu. E ca și cu un ochi neîncetat să stai spre ta, atent ce faci, cum faci, cum miști, ce. Ori Dumnezeu nu e așa. Adică El cunoaște tot ce faci, dar nu are această urmărire, nu știu cum să zic, obositoare asupra omului, care cumva o dă de înțeles ochiul acela. Ochiul acela îți dă de înțeles că El te urmărește și nu ai ce face. Nu ai ce faci. Ce să-i faci dacă te urmărește? El dă această atoștiință, Dumnezeu o dă de obicei, o dă în pictura bizantină, o dă prin heruvim, care au ochi nenumărați. Deci heruvimii sunt îngeri care au mulțime de ochi, și care, deci nici măcar nu dă lui Dumnezeu. Deci nu-L face pe Dumnezeu Big Brother mondial care se uită după tine. Și cumva heruvimii sunt cei cu ochi mulți, care văd toate și le știu pe toate. Și care mai mult se înțelege prin această mulțime de ochi că sunt atot treji, sunt vii, sunt treji. Cunosc toate despre Dumnezeu, știu toate. Adică n-au somn, nu dorm, nu au... Chiar dacă unul se închide, unul rămâne deschis. Ceea ce se pare ție că s-a închis, s-a deschis altundeva. El rămâne neîncetat deschis. Rămâne totdeauna cunoscător. Dar niciodată la Dumnezeu nu s-a făcut așa. Adică nu i s-a făcut Dumnezeu patru chipuri, unul aici, unul aici, unul aici. Au fost și imagini de felul ăsta. Imagini modaliste. Cu Dumnezeu cu trei chipuri. Că era un singur Dumnezeu, dar cu trei persoane. Trei chipuri diferite care se înlocuiau una pe alta, dar niște prostii. A fost tot felul de idei ca să arate atoștiință lui Dumnezeu, dar nu așa. Asta mi se pare și străin, și puțin făgând. Absolut a unor societăți secrete. Dar vreodată după aia le-a pus foarte ușor și toate și pe noi așa, angro. De ai noștri că, na, s-au dus prin apus, s-au văzut acolo, ai ce frumos. Știu, ăștia au venit și au făcut în biserică. Dar nu are. Deci dacă duceți cu brișca și ștergeți ochiul acela. Nu, că nu puteți. Se supără. Cam aceasta. Între cei 12 apostoli, așa cum și este, nu este Iuda. Bineînțeles că nu este Iuda. Dar atunci de unde sunt 12? Pentru că Iuda murise, Matia încă nu era ales. Matia a fost ales după înălțare, când s-au întors înapoi în Ierusalim și au hotărât ei cum să facă, au tras la sorți. Îl vedem aici pe Sfântul Apostol Pavel. Deci l-au pus pe Pavel, chiar dacă Pavel încă nu era întors, dar Pavel l-a văzut și el pe Dumnezeu. Știți, l-a pus pe Pavel pentru că el l-a văzut pe Dumnezeu, tot așa în slavă, a venit o lumină puternică peste el, l-a dat jos de pe cal și a orbit de puterea luminii aceleia. Și cumva această vedere a lui Dumnezeu de către Pavel și necomentarea care a coborât peste el din momentul acela, e pus Pavel. Vedeți? Cum am zis la început, icoana nu e o chestie istorică într-un moment numai. Poate unii mai multe momente istorice la un loc. Maica Domnului nu era aici. Dar chiar dacă nu era aici cu trupul, ea este neînșătrat acolo în mijlocul bisericii. Pavel nu era aici. Dar chiar dacă nu era acolo istoric, el a fost totdeauna acolo temelia bisericii. Nu? Nu putem zice că a fost temelia bisericii. Că el reprezintă temelia bisericii. Temeiurile bisericii pe care stă toată biserica. Mărturii apostolilor. Păi nu e Pavel mărturisitor în biserica lui Dumnezeu. Cine? Ce putem mai e dacă nu e Pavel? Și de aceea apare și Pavel. Da. Culorile foarte de toate felurile ale apostolilor vorbesc despre mulțimile de neamuri și de obiceiuri care vor intra în biserică. În felul lor fiecare. Unul va simți să facă așa în biserică. Altul va sta drept și încremenit. Altul se va ruga nu știu cum. Altul se va ruga în limba malgașă. Altul în limba romă. Altul fiecare în limba lui și va veni cu tradiția lui și cu micile lui adăugiri bune, nu la tradiție, nu la învățătura cea mare, ci adăugiri. În Moldova se face nu știu cum. Noi, când fără pască, nu există Paști. În alte părți există Paști și fără pască. Acolo, fără nu știu ce, duci coșul la biserică, nu merge. Dacă nu duci coșul la biserică, noaptea învierii, păi ăla-s Paști. Dincolo se poate și fără coș la biserică. Nu știu ce. Și fiecare vine cu tradiția lui. O multitudine de culori care se unesc într-o fel de nodalitate, fel de sobornicitate a mulțimilor, a tuturor mulțimilor și popoarelor, care se adună într-un sobor, într-un sinod care se supun toate bisericii, care intră toate în biserică. De aceea, dacă o să vedeți o icoană înălțării în care toți apostolii sunt îmbrăcați ca la armată, toți în aceeași culoare, atunci avem de-a face mai degrabă cu Biserica Catolică, care a încercat și a impus aceeași limbă, acum s-a mai deschis și ei. Limba latină la toată lumea. Nu contează că ești malgaș, că ești aceeași tradiție, aceeași rânduială. Și cumva erau ca în armată. Deci, intrai în catolicism, îți lăsai toate tradițiile și tot. Și ori în Biserica Ortodoxă și în Biserica Răsăritului adevărat, s-a păstrat totdeauna. Fiecare popor și-a păstrat. Rușii cântă în felul lor. Am văzut cum cântă rușii la liturghia. La un moment dat, în catolicism, nu era decât o singură liturghie, într-un fel cântată și nimic altceva. Acum, adevărat, după Vatican II s-a mai deschis. Și a zis, bine și în alte limbi, bine și cu alte acorduri decât gregoriană, bine și toată lumea cânta gregoriană și toată lumea latină. Nu se discuta altfel, deci. Asta era. Pe când aici auzim și în slavonă, și în bulgară, și în rusă, și în sârbă, și în română, și fiecare neam cântă limba lui și cu intonațiile lui. Deci, multă culoare. Multă culoare. Dacă aveți încă o întrebare. De obicei, acesta e un curcubeu. Aici nu e curcubeu, dar în marele icoane, cele mai multe icoane, e un curcubeu pe care stă Mântuitorul. E noul legământ. Deci, odată cu înălțarea sa la cer, s-a încheiat ultimul și cel mai mare legământ între om și Dumnezeu. Ți arată curcubeul ca legământ, pentru că știți că la noi el a fost legământul dintre om și Dumnezeu, că nu va mai veni potop peste lume, să nece lumea. Și că Dumnezeu de acum își va ține cuvântul și are mai multe acolo pe care le spune Dumnezeu. Curcubeul pe care stă Mântuitorul și care e ca și cum legământul pe care îl lasă omului, că de acum ceea ce a zis el se va împlini și el va fi cu ei până la sfârșitul veacurilor și că toate ce le-a zis el se vor împlini. Și că el nu vrea moartea omului, așa cum Dumnezeu i-a părut rău, așa zice acolo, i-a părut rău. Nu putem zice că i-a părut rău, că Dumnezeu nu face după aia și aoleu, nu am făcut bine. Nu, dar așa se exprimă omenește antropomorf ca să înțelegem. Că zice că i-a părut rău că l-a necat pe om și a vrut pace de atunci cu omul și să nu mai se nece lumea, să nu mai piară atâta lume. Și așa și aici Dumnezeu, cumva prin acel legământ sau prin acel curcubeu, Dumnezeu arată că El nu vrea moartea păcătosului, se întoarcă să fie viu. Nu vrea uciderea și distrugerea pământului. Nu vrea să piară lumea aceasta că s-a suturat de ea și nu știe cum să mai tragă pe vreunul spre împărăția sa. Că a făcut nou legământ de mântuire cu omul, în care vrea să-i mântuiască pe toți. Că aceasta este voia Tatălui meu, ca pe toți pe care mi-a dat să nu pierde niciun. Auziți? Asta e voia. Asta e legământul. Că toți acești oameni care vor rămâne în biserica lui și care vor crede, niciunul să nu piară. Niciunul să nu piară. Asta e legământul pe care stă. Tu vrei să zici ce? Mai zi o dată. Locul? Mai zi o dată. N-am înțeles ce ai zis. Nu așa era. Rucina pustiirii, nu cu cel sfânt. Sunt două înțelesuri. Unul, că locul cel sfânt e sfântul omului, că acolo a binevoit Dumnezeu, inima omului, acolo a binevoit Dumnezeu să-și facă casă. Că împărăția cerurilor este inima voastră, zice Dumnezeu. Nu căutați că este acolo sau aici și vă spun vouă că împărăția celor este în inima voastră. Deci locul cel sfânt în inima și ați văzut cu câte durere, zice Dumnezeu. Și dacă nu ceea ce bagi în gură te spurcă, ci ceea ce este în inima omului și parcă când zice ceea ce este în inima omului, zice cu mare durere. Ca și cum zice, ca și cum tu ai vorbit cu un om care ți-a luat casa, casa ta până atunci, să zicem că era o biserică. Să presupune că era biserica satului. Era biserica satului. Și au venit niște oameni, au luat casa biserica satului și trăiesc în desfrânări, cum era în Rusia. Fac acolo o patinoar, nu știu ce fac în biserică. Au făcut tot ce se poate imagina. Și ca și cum iese unul de acolo, de la patinoarul din biserică sau de la graj, că se făceau și graj din biserică, iese unul din grajul din biserică și zice, Doamne, cred că, nu știu ce să zică, nu știu ce ar zice, că nu mă simt bine, Doamne, nu mă simt bine, cred că a plouat cam mult sau e umezeală în aer, zice cineva. Și, Doamne, nu că e umezeală în aer și că de-aia te simți tu rău, ci pentru că ați făcut din biserică loc de pustire și de și ați transformat-o în graj. Da, asta e rău, de acolo vine rău, de-aia dă Dumnezeu peste tine boli și necazuri. Și așa zice Dumnezeu. Nu ceea ce mănânci te face pe tine să te spurci, ci ceea ce este din inima omului. Crimele, lăudăroșenile, mândriile, hulele, desfrânările, acelea îl spurcă pe om. Dar el spune, vorbește inima ca de un loc sfânt pe care omul l-a transformat peștera Betleemului care trebuia să fie în pește de tâlhar, ca să scot din casa lui tatălui meu pește de tâlhar. Asta e de fapt. S-a transformat inima omului din peștera Betleemului în care trebuie să coboare Dumnezeu, pește de tâlhar. Adică pule, prostii, răutăți. Tot ce se poate întâmpla într-o pește de tâlhar. Cum intră tâlharii seara? Cum credeți, cum vă imaginați că stau peste noapte acolo? Cum urlă, cum răgnesc, cum beau, cum se bag, cum se taie, cum desrânează, cum... Asta fac tâlharii, adică nu? Ei, asta e inima omului. Și asta înseamnă, pe de-o parte, că când va veni urăciunea pustiei în locul cel sfânt, sau când va fi, veți vedea urăciunea pustiei în locul cel sfânt, să știți că s-a apropiat sfârșitul. Adică, exact cum zice Dumnezeu, va mai găsi Dumnezeu credință când va veni pe pământ, tocmai amintim că la sfârșitul veacurilor credința va fi foarte slabă, oamenii se vor răci, căci credința multora se va răci, zice Dumnezeu. Că din pricina mulțirii fără de legi, zice Mântuitorul, credința multora se va răci. Și pe aia chiar el zice, oare va mai găsi Dumnezeu credință, va mai găsi Fiul omului credință când se va întoarce la a doua venire? Deci cumva atenția lui asupra inimii, asupra omului, asupra adâncului lui, că asta e locul cel sfânt pe care l-a căutat Dumnezeu. Și unde ar trebui să fie împărăția lui Dumnezeu și care nu este împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, când acest rău se va răspândi în locul cel sfânt al oamenilor, în cât mai multe locuri, cât mai multe inimi și cât mai multe suflete se vor umple de urușinea pustiei, de hulă, de învârtoșare, de nepăsare, de... Așa cum descrie Sfântul Apostol Pavel, tipul omului de la sfârșitul veacurilor. Urător, certăresc, bârfitor, judecător, nepăsător, bătăuș, necinstitor de părinți, vai, câte spune acolo, parcă ne descrie pe noi. Nu toți sunt pe mine, sunt pe mulți. Ne descrie și veacul acesta. Și acela e urăciunea pustiei în locul cel sfânt. Iar al doilea înțeles este în... al treilea înțeles, sunt trei. Al doilea înțeles este că unul dintre locurile ce sfintele Dumnezeu este Ierusalimul. Fără discuție este Ierusalimul și mai cu seamă este locul unde a fost templul cel mare și lor le vorbea ca unor iudei. Ei erau iudei. Când vedeau urăciunea pustiei în locul cel sfânt, locul cel sfânt era chiar piatra pe care Avraam a ridicat cuțitul să îl jertfească pe fiul său și acolo Dumnezeu a oprit și a dat un berbec să fie jertfit. Și locul acela a devenit temelia templului celui mare de mai târziu. Știți? Exact locul acela. Pe acela a fost temelia templului. Pe acela era Sfânta Sfintelor. Mai târziu, exact pe locul acela s-a ținut chivotul legii unde cobora Dumnezeu. Unde s-a arătat Dumnezeu. Chivotul legii l-a pus pe piatra pe care Avraam a ridicat cuțitul să taie pe fiul său. Și acel chivot al legii a stat acolo sute de ani, sute și sute și sute de ani, în templul cel sfânt. De multe ori, cum am spus în prima zi când m-am întâlnit, de multe ori cobora slavă lui Dumnezeu în templu când preoții trebuia să iasă afară. Atâta slavă cobora în templul lui Dumnezeu, încât ei nu mai putea sta înăuntru. Și după ce s-a fost dărâmat templu și refăcut de Zorobabel, iarăși dărâmat de Vespasian, de romani în anul 70, acolo mai târziu se va zidi moschea lui Omar. Deci musulmanii vor zidi moschea lui Omar exact pe aceeași piatră și protejând-o. E acoperit acum cu o mare fereastră, așa, o sticlă foarte groasă. Tu poți să vezi piatra aceea. Aceea era temelia templului iudeilor și ei cinstești și ei pe Avraam și cinstești și ei Vechiul Testament, pentru că au tot Vechiul Testament în Coran. Și în moschea lui Omar, care s-a cotit printre cele mai sfinte locuri ale musulmanilor, are în centru piatra cea veche. Ei, aceia o așteaptă iudeii ca să construiască templul. Ei au pregătit toate pietrele templului, toate numerotate. Asta e piatra 157 de pe stânga, asta e piatra 550. Ei vor să reconstruiască templul, numai că ar declanșa un război mondial în momentul în care ar dărâma moschea lui Omar sau ar face ceva. Și templul nu se poate construi decât pe piatra aceea. Înțelegeți? Nu poți construi templul la dreapta cu 5 de metri. Și ce? Mai avem pământ? Facem aici templul. Nu. Numai pe acea temelie și acela locul cel sfânt de care vorbea Dumnezeu, în momentul în care templul se va construi, este unul dintre semnele sfârșitului lumii, că se va reconstrui templul iudeilor, se va reconstrui la un moment dat. Nu știu cum. Se va găsi. Se vor găsi căi. Chiar dacă va începe și un război mondial, știți, arabii vor sări arși. Tot vor reconstrui, așa cum sunt prorocirile. În momentul când acest templu se va construi pe locul cel sfânt și pe acel loc cel sfânt va veni Anticristul ca un fel de Mesia așteptat de iudei, urăciunea pustirii care este Anticristul, adică urăciunea pustirii, exact cum zice de diavol, că stă pe pustii, este urâtul, nefârtatul, adică chipul diavolului care se va oglindi în Anticrist va veni acolo și se va numi el Dumnezeu, în clipa aceea, să știți, cel ce citește să înțeleagă. Ce sunt în munți, și ce sunt jos, să muncesc, să fugă în munți, cei ce nu știu ce, și le spune ce să fac. Da. Nu-i diavolul încarnat, e un om asupra căruia se coboară sau se urcă toate, ca într-un fel de, ca într-un fel de rusalii, știi cum peste, la rusalii coboară Duhul Sfânt peste om, ca într-un fel de rusalii împunecate și urcă din pământ, din adâncurile iadului, toată puterea, vrăjitoria, minciuna, urăciunea diavolului și se încuibează în inima acelui om. Devine purtătorul perfect al răului pe pământ. Chipul lui și unealtă lui cea mai bună. Omul în care s-au oglindit demonizații sunt niște mici copii față de Anticrist. Anticristul, de obicei, îngerii răului care astfel își arată puterile asupra oamenilor prin demonizare, sunt niște mici plebei, niște mici ostași între puterile răului. Părinții care l-au văzut pe diavol, l-au văzut ca pe un prinț trist, ca pe un om de o tristețe, așa îl vedeau, ca pe un om de o tristețe îngrozitoare, romantic, îndurerat, foarte sensibil, finuț. Așa de, nu, diavolul nu, era un heruvim, nu un... Nu, alea sunt tipuri în care Dumnezeu îl descoperă. Dar el are o parte mult mai fină și mult mai ca un bisturiu, mult mai greu de exemplu, mult mai greu de barat decât această parte brutală. Aceea, de exemplu, Sfântul Nifon al Constanțianei îl vedea pe diavol, trecea, avea darul de la Dumnezeu să vadă puterile întunericului și ale binelui și zicea că n-a văzut demoni, n-a văzut oameni mai posedați de demoni decât intelectualii, decât unii dintre intelectuali care colaborau cu mintea cu diavolul și zicea, i-a văzut stăpâniți de puteri ale marilor strategii ai diavolului acei oameni. Deci strategii din iad îi stăpâneau pe acești oameni, pentru că zicea că avea o colaborare cu mintea cu diavolul, deci cu mintea învârtoșată împotriva lui Dumnezeu, ajutat de diavol, găseau tot felul de explicații și de modalități de a nu crede lui Dumnezeu sau de a nu-i urma. Și aceștia zicea, nu numai că, nu ca la un demonizat că aia se mai scrie 1, 2 și fug și și mai crede și Dumnezeu după ce vede așa ceva ăla. Vai de mine, uite ce face. Aia nimic, aia nu e lucrarea mare a diavolului. Lucrarea cea mare a diavolului este cu aceștia care are cu cine colabora și mintea lor e răzvătită împotriva lui Dumnezeu, așa cum arată Părintele Arsenie pe acel intelectual care umblă cu o mapă sub mână și ce nu există Dumnezeu, totul este Darwin și biologie. Și diavolul mângă pe care și așa taică, așa. Adică el e fiul, înțelegeți? Așa taică. E cu ea colaborează diavolul, nu cu mici ăștia, cu ăștia mici, na. Să ne mai sperie puțin. Dar colaborarea mare e cu aceea și zicea Sfântul Nifon al Constanțianei că vedea cum erau stăpâniți aceia de o putere incredibil de mare. Se înspăimânta de demonii care erau peste ei și ziceau că erau într-o continuă colaborare cu diavolul, acei oameni. Mintea lor era într-o continuă colaborare și diavolul îi ajuta în toate acele explicații pe care ei și le dădeau lor și zicea că aceștia nu numai își fac lor sieși rău, ci fac un rău imens în jur. Adică e un mult mai mare ajutor pentru diavol. Nu se limitează numai la nivelul lor, că bă, nu știu ce să zic. Bă, nu prea cred așa. Adică la un nivel de ăsta mediocru. Problema e la nivelul cel mai înalt. De aceea și așa zisele societăți astea secrete nu cooptează oameni sudori și camăriști. Înțelegeți? Cooptează pe ăștia care zic că deștepți, care le știu pe toate, care au o putere asupra în mass media, care au puterea asupra oamenilor, care pot să formuleze, care știu în trei vorbe să zică, da, nu are dreptate, când am auzit Domnul și a zis, extraordinar, nu m-am gândit la chestia asta. Adică are o putere să-ți declanșeze anumite furtuni interioare sau anumite avalanșe de zăpadă a răutății, de zăpadă neagră în minte. Și aceștia cumva sunt chemați pentru că și puterea și lucrarea diavolului prin ei e mult mai mare dacă ei colaborează. De unde am ajuns aici? Tu m-ai întrebat ceva? Cine m-a întrebat? Tu m-ai întrebat? Deci, oricum, colaborarea cu aceștia e mult mai mare a diavolului și acolo puterile stăpânitoare ale diavolului sunt mult mai mari. Păi gândește cum va fi acesta. Dacă vreți să vedeți așa un chip cât de cât al diavolului, al Anticristului, citiți povestirea despre Anticrist al lui Soloviov, un mare filozof rus. Eu cred că omul acesta a avut o adevărată vedenie, prorocire. Să vă cutremurați. Va fi chipul binelui, chipul iluminatului, înțeleptului, care face pace în lumea întreagă, care aduce bunăstare peste toată lumea, care îi învață pe oameni cu binele, care le vrea binele, care va fi iubit de toți. Dacă va combina atât de bine răul cu binele, atât de bine le va îmbina, așa de bine le va strânge, încât nu vei putea distinge. Dom'le, dar e bun. Încât orice va vrea el până la urmă și la început își arată așa cum face diavolul totdeauna. Că zicea, cum zicea Pavel, căci înșelăciunile diavolului ne sunt cunoscute, că știm că el se face înger de lumină până te viruiește. Adică vine și zice, aaa, sunt diger! Iasă! Ca la mafia, mafia siciliană. Înțelegi? Pe față te sărut cu el și din spate așa face diavolul. Și așa e lucrarea lui. Ca la Iuda. Învățătorule! Și după aia luați-l. Înțelegeți? Asta era cum a făcut Iuda. Face diavolul tot timpul. Și asta va fi unul dintre chipurile lui atât de harismatic, atât de atrăgător va fi omul ăsta la prima vedere. Nimeni nu va putea să zică că, domne, nu-mi place de tipul ăsta. Dar ce vezi, domnule, la el? Nu știu ce, dar nu-mi place. Poate numai oameni, trăitori foarte mari vor vedea de la început lucrarea lui, dar e atât de perfide și perfect o să fie, încât la început nu o să-ți dai seama. Va fi stăpânul întregi. Toți vor accepta. Cum au acceptat românii din Moldova și românii Valahia pe Cuza, așa, hai să-l acceptăm. Oh, gata. Așa de atractiv era Cuza, era un băiat deștept, era nu știu ce. Doamne, e bun, hai să luăm și noi stăpâni. Așa ceva va fi în lume atunci. Atât de atractiv și atâta bunăstare va aduce acolo unde va avea putere, încât toți vor zice, vrem și noi acolo. Vrem și noi să vină și la noi, să fim și noi. Ei, când acest om va veni și va stăpâni, va fi iudeu. Din seminția lui, chiar lui, mai ziceți o dată?
Da.
Da, așa. Unii zic al lui Beniamin, nu al lui, al lui Dan. Și când va veni în Israel ca un centru al lumii, pentru că el va fi totdeauna ca o placă turnantă. Dacă acolo e pace, peste tot e pace. Dacă nu e război, și cumva acolo va inaugura pacea lumii și unde o va inaugura și se va încorona ca un fel de polițist al lumii întregi și de stăpân al lumii întregi, în templu refăcut, pe locul cel sfânt, în momentul acesta va începe să se vadă și urâșinea pustiei de pe chipul său, care până atunci va fi acoperită, va fi blândețea pământului. Dar ei, una dintre al doilea înțeles, când veți vedea urâșinea pustiei în locul cel sfânt, când cel bun și blând și frumos va zice, voi nu știți, dar eu sunt Dumnezeu, eu sunt cel trimis, eu sunt ceea ce până atunci apărea că, nu, e un om normal ăsta. Nu-ți vine să crezi, dar lumea va crede. Și zice, și vor face minune așa de mari și vor coborâ și foc din cer. Adică lucruri mari, asemănătoare cu lucrările lui Dumnezeu. Ce înseamnă foc din cer? Duhul Sfânt a coborât ca foc din cer. Deci lucrurile asemănătoare cu puterile lui Dumnezeu, cu minunile lui Dumnezeu vor face atunci. Încât și stelele vor cădea din cer, zice Apocalipsa, în sensul că și cei drepți care vor fi curați, cei care se vor păstra ca stelele pe cer, vor fi tari în credință, așa de mari vor fi ispitele, că mulți dintre aceștia vor credea. Zice, da, ăsta e omul lui Dumnezeu. Și vor crede. Chiar dacă ăla se va inaugura ca un fel de Mesia, ca un fel de uns al lui Dumnezeu. La început mai finuț, după aia tot mai tare. Vă vi se pare acum imposibil. Zice, ai, Doamne, dar cei care au trecut prin perioada comunistă și au văzut cum era idolatrizat Stalin și cum îl credeau ca pe un zeu și au plâns milioane de oameni și au zis că a murit Dumnezeu când a murit Stalin, nu mai cred chiar așa că oamenii sunt atât de înțelepți și de luminați și de frumoși și nu o să mai treacă prin asemenea ispite. Ba, o să treacă. Mai ales când e vorba de bunăstare absolută, de bine, de libertate, în sensul pământesc și trupesc. Foarte sensibil lucrurile astea. Ei, când veți vedea această urâciune a pustirii în locul cel sfânt, în fața acestei urâciune a pustirii se vor ridica două glasuri care vor striga, Ilie și Enoch, care vor veni să zică, deci nu va fi numai toată lumea, vor fi și unii tâmpiți, nenorociți, proști dintre centrul lumii. Ce aveți, Doamne? Ce nu vă convine? Unul Ilie și unul Enoch care vor striga că acesta este anticristul, care vor arăta adevărul și pe care mulțimile îi vor sfâșia. Pur și simplu. Ei vor fi uciși și lăsați în stradă. Vă sușea, adică cum îndrăsnești? Mi-aduc aminte de un sfânt, acum cred că e și declarat sfânt, un om al lui Dumnezeu din Georgia. Știți că Stalin era din Georgia. Este seminarist. Omul se fricepea. Și acolo în Georgia, în orașul, chiar mi se pare chiar în capitală, au făcut o demonstrație, mi se pare că după moartea lui Stalin. Și plângea lumea întreagă și cădeau în genunchi, ca și Corelia, cum m-a admirat când i-a văzut. Mai rău ca ei. Plângeau și urlau și se plângeau cu capul de pereți și... Oh, ce murise Domnul și stăpânul. Și mulțimi nenumărate veneau acolo și era din neamul nostru, era georgian. Oh, slava neamului nostru a căzut. Slava neamului nostru, nu știu ce. Și un asemenea iromonac, săracul, rămas, nu știu cum, neumpușcat, că toți au fost împușcați, majoritatea, preoți, iromonaci, fusese rădecimați, un asemenea iromonac, monac rămas neîmpușcat, era un banner cu Stalin care acoperea o fațadă unui bloc imens, 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 și el s-a dus undeva la nivelul, nu știu, ochilor lui Stalin, a intrat un balcon acolo și a dat foc. Îți dai seama din ce aia adulau. A dat foc el. Și focul a luat-o în sus, pe pânză. Ai, lumea, s-a cutremurat toți. Au sărit oameni, nu poliția. Oamenii au fugit sus pe și l-au târât pe scări ca pe o cârpă. L-au jucat în picioare mulțimile, pur și simplu, și l-au scos polițiștii cu greu. Milițieni. Acolo sunt milițieni. I-au scos cu greu, cu greu. Deci a abolit ani de zile. A stat până și-a revenit. El a trăit după aia. Pentru că el striga de acolo, de la... s-a făcut un gol unde a dat el foc. Și striga, suntem de buni! Dumnezeu e omul! Ăsta e un om amărât, un antichrist! Și striga de acolo. L-au sfârșiat. Mulțimile. Ei, așa se va întâmpla cu Ilie și pe Enoch, care vor striga în Ierusalim atunci vremea aceea. Tot așa. Mulțimile, plin de râvnă. Se vor repede. Așa? Nu va fi numai momentul ăla. Ilie și Enoch nu vor vorbi numai atunci. Ei vor întoarce pe evrei la credința ortodoxă, la credința creștină. Îți dai seama, deci nu vor fi numai așa că tăiați așa mucăzi. Deci nu e chiar așa. Propovăduirea lor va fi mai lungă, nu se va ști de unde sunt. Zice, îi va vedea toată lumea propovăduind și toată lumea se întreba, până să apară televizoarele, nimeni nu știe prea cum îi va vedea. Tot ce va să explice părinții, îi va vedea toată lumea prin mărturisirea neamurilor, unii către alții. Îi va vedea toată... Acum, după imens, televizorul le știm cum îi va vedea. Și va vedea toată lumea propovăduind pe Dumnezeu și pocăința, ei vor propovădui pocăința și vor trezi lumea. Treziți-vă, treziți-vă și vor avertiza că el e Antichristul. Și acela va acumula o tensiune tot mai mare până vine la Ierusalim să facă de puține dreptate cu ăștia, să-și arate puterile. Deci, cumva, lumea va fi polarizată, cei care vor vrea să vadă, vor vedea. Plus că lucrurile pentru cei credincioși sau se vor ține de biserică și de sfintele taine, Dumnezeu cumva le va mărturisi și va fi o mărturie în inima lor că nu-i bine cu omul ăsta, că ceva nu-i normal. Mai ales că toate datele le avem și se vede că se apropie sfârșitul. Adică lucrurile astea vor dovedi clar vremurile de sfârșit. Adică nu ești așa un pufan care habar n-are. Nu știi nimic, știi ce frumoasă e lumea. Deci tu știi că se reconstruiește templul, semnul al sfârșitul veacului. Că știi multe, multe, multe câte avem. Nu le repetăm acum toate semnele sfârșitului vremurilor. Păi în inima unui creștin se vor aduna toate acestea în cele din ceruri și zice, mai. Ceva nu e în ordine. Când vor mai striga și aceia și vor spune mărturii mari și minunate, cred că o să se cutremure inima noastră. Adică nu o să fim noi chiar așa de... Ce zic și eu acolo? Niște nebuni. Nu o să zicem așa. Eu cred că nu o să zicem. Și când vor fi și uciși și lăsați pe străzile Ierusalimului așa de bajocură, semnul va fi foarte clar, nu? Și un al treilea loc în care va veni urșina pustirii va fi orice loc unde se face Sfânta Liturghie. Sau în sine Sfânta Liturghie care este... locul lui Dumnezeu pe pământ, locul în care vine El, locul cel sfânt în care vine El și biserica în sine va fi locul cel sfânt și în această urâșină a pustirii va coborâ pe pământ, adică în biserică și mai ales în liturghie, când se vor schimba rânduielile liturghiei, când veți vedea, cum zicea, știți că Marx fusese credincios la început, un fel de credincios așa răzvătit, care credea, până la sfârșit el a crezut în Dumnezeu, dar ales să-i se închine satanii și are versete satanice în care îi cântă satane, ode, așa. Și el și Engels. Și el zicea, cum să îndrăznească acești catolici să împărtășească cu o singură, sau de exemplu la luterani. Aveau și ei obiceiul să le împărtăși cu lingura în anumite zone. Că la luterani a rămas vechi rânduiel, ei nu împărtășesc cu trupul sângelui, împărtășesc cu ce zic ei, că cu o substanțiere, nu știu ce zic ei pe acolo, că preînchipuie trupul sângelui, dar nu e trupul. Dar totuși fac și eu liturghie și împărtășesc. Și el zice, el făcuse chiar un plan și un proiect prin care zicea la fiecare preot lângă masa sfântă să aibă un loc cu flambare, să se flambeze fiecare lingură. După ce unul ia împărtășeană, se flambează lingura și după aceea se ia și se dă la altul, că se spurcă oamenii din unul de la altul și nu știu ce și avea niște... Păi lucrurile se vor intra în biserică. O să auziți chiar preoți că, doamne, nu se poate. O să ne împărtășească toți cu o lingură. Adică ca și cu trupul Hristos nu e curat de săvârșit și curățător. Ci trebuie să-l flambăm noi, să-l curățăm, să-l băgăm în oțet, Și mai dăm și mai nu știu ce și facem și dregem. Că icoanele pot aduce foarte multă molimă și probleme foarte grave. Și atunci trebuie, nu știu ce trebuie făcut cu icoanele, trebuie puse cât mai sus ca oamenii să nu se rute.
Dar atunci când se
zice că sunt zeci de cazuri în țară, da. În Sighișoara, se face nimic la fel. Poftim?
Botezul copiilor.
Botezul copiilor. Da. Nu cumva să se întâmple ceva. Dar toate, peste tot va apărea aceasta din pricina unei hiperatenții asupra omului, asupra vieții, asupra atenției. Dumnezeu va fi de la o parte și va pătrunde pur și simplu un cult al omului aici, nu un cult al lui Dumnezeu. Un cult al liniștirii pozitive, un cult al gândului pozitiv. Te rogi și ai un gând pozitiv, te duci pe la biserică, te duci, nu mai ai legătură cu Dumnezeu, trebuie să ai o pornire pozitivă. Și te duci și nu știu ce. Ei, când toate lucrurile se vor pătrunde și vor fi acceptate și primite în biserică, poate vor fi între episcopi și preoți care le vor susține așa, sfârșitoare, da, dragă, foarte bine. Atunci a pătruns rugăciunea pustiei în locul cel sfânt și asta e numai așa. Partea frumoasă, rugăciunea pustiei a pătruns în locul cel sfânt și când se fac liturghii în care nu se pune trup și sângele lui Hristos. Sunt preoți care au făcut lucrul ăsta, sper să nu mai fie niciunul, și care mai ales finotenie erau. Era înspăimântat în altul Teofan, era înspăimântat. Pentru că nu se împărtășea nimeni, nu mai făcea preotul să pună acolo vin și pâine. Păi la ce să mai pună? Că trebuie să-l mănânce înainte, că trebuie să se ostenească, să le taie, să facă proscomidie. Și atunci, oricum nu vede nimeni ce scoate el afară acolo. Nu punea nimic. Înțelegeți? Și asta îmi spunea altul Bartolomeu, e înspăimântat în altul Teofan când a venit odată la un sinod și toți ierarhii olteni erau terminați. Că se întâmpla foarte des. Deci foarte mulți preoți făceau asta. Și nu puneau nimic și veneau. Se dezbăca de haine, nu trebuia să spățidească nimic, servul și la gară, pleca. Că zicea, Doamne, că totul se împărtășește, scoate și eu spăcătos, așa și nu mă. Și nu făceau, înțelegi? Aia nu e rușinea pustiei în locul cel sfânt, nu te joci cu Dumnezeu. Nu te joci cu Dumnezeu, adică ce faci? Faci teatru acolo cu oamenii și ne jucăm de teatru și facem liturghia? Păi ăsta e începutul rușinei în locul cel sfânt, dar lucruri de felul ăsta să mai fie și de felul ăsta și mai grave ca astea, zice. M-a zis un preot odată la o întâlnire preoțească, că da, se poate și cu altceva decât cu vin. Nu se poate, domnule. Ba, se poate că eu am pus o altă țuică. Înțelegeți? Vă dați seama, deci cum se discută problemele, sau cum părintele preasfințitul Ioachim de la Bacău a venit o dată la noi și a zis că m-am dus, eram student la Paris și m-am dus la o biserică românească. Și a zis, tu ești teolog? Da. Bă, hai să facem liturghia, mă, cu uită, să adună oamenii. Auzi. Era duminică. Păi lasă-o cu părinte plăscumire. Nu, no, cum? Du-te ia o baghetă de aia franțuzească. Și-a luat-o. Și a zis, păi părinte, nu mă pricep cum să tai. Lasă-mă că te pricep. Și a făcut așa cu pixul. Aici face Agnesul, aici așa. Și el tăia după pix. Mai rămânea din pix pe acolo, mai nu contează. Și l-au pus acolo și a făcut liturghia. A zis, atât de rău s-a simțit. N-a mai fost în viață de acolo și nu vrea să meargă. Zicea, nu vreau să meargă. Deși episcop acum așa ar putea să ducă să... Nu știu ce s-a întâmplat, a murit preotul, n-a murit, ce s-a întâmplat cu el, nu știu, dar am zis, am simțit rușinea pustirii în locul cel sfânt, adică nu te joci. Și se ajunge, păi vă dați seama ce duhuri necurate îi stăpânesc pe acei oameni sau îi ispitesc pe acei preoți, nu trebuie să-i judecăm. Cu ce duhuri necurate se luptă acei oameni, dar au ajuns la o asemenea depăsare față de Dumnezeu, așa cum era un diacon a murit de mult, era la catedrală, la Cluj. A murit de mult, înainte de anii 70, dar a rămas numele și lui și amintirea lui, care era moldovean de fel și care când l-au văzut mai mulți făcând asta, știți că rămâne firmăturile lui Hristos pe antimis. Rămân după ce și trebuie să le iei și... Și el nu mai făcea chestia asta. El lua și arunca așa lângă Sfânta Masă și zicea Iisus Hristos, Nica și tot Nica. Adică tot nimica degeaba zice că e biruitor. Nica. Că tot nimica. Și îl punea la loc și se făcea liturghia mărinoară. Și au văzut câțiva și la un moment dat a fost scos. Dar, păi, astea sunt începuturile arătării pustirii în locul cel sfânt, nu? Cu arătării pustirii în locul cel sfânt. Și cred că asemenea lucruri o să întâmple tot mai des și vedem în sânul preoțimii și în sânul nostru, al creștinilor, că preoții sunt după chipul creștinilor, că n-or fi ei sfinți pe pământ și creștinii sunt dragi. Și după chipul creștinilor, că e tot mai deasă această nepăsare față de Sfintele Taine și cum noi voi încerca să aveți grijă cu plocovețe, cu nu știu ce. Păi, fiind profesor de religie disperat și spun, părinte, nu știu ce să fac, cum să duc copiii la împărtășanie, că îi duc și dau foarte mult creștinilor, dau foarte mult copiilor și copiilor curge și lasă nu nimic. Curge, picură, pe limbuliță, și părinte a picurat, n-a picurat nimic. Măi, nu se poate. Și nu-i venea să mai ducă copiii. Zicea, nu mai duc, nu mai ducă. Era un fel de apărare a conștiinței, pentru că, a, picurani, e foarte greu acum să arzi covor, ce să faci? Lasă, Doamne, că se îngrijește Dumnezeu. Așa, un fel de nepăsare, de, exact cum se zice la un moment dat în, la o întâmplare, la o minune din Grecia, unde un preot era atât de nepăsător când plângea trupul lui Hristos, să le iau bucățele, să nu o conta. La un moment dat a sărit o bucățică mai mare și era nepăsător, era tot timpul agitat, trebuia să-și facă treburile, trebuia să meargă nu știu unde, să termină liturgia, să meargă, să facem pe scurt. Și la un moment dat a zis să sărit o bucată mai mare și s-a uitat acolo pe unde a sărit, era mai mare. Și s-a uitat, a văzut-o și dintr-o dată, în locul bucățicii, a văzut chipul lui Hristos și s-a spăimântat. Și a zis Hristos, a întins mâna să ia și a zis, decât în mâinile tale ne vrei nici mai bine aici. S-a cutremurat săracul preoși și s-a schimbat din temelii, că și-a schimbat viața. Dar cred că mâinile noastre nevrednice deja sunt locul cel, sunt urușinea pustiei în locul cel sfânt, mâinile noastre preoților nevrednici. Așa că una dintre înțelesuri e asta. Al doilea, urușinea pustiei poate fi chiar sufletele noastre atunci când ne împărtășim cu niște nesăpăsători și continuăm păcatele mari, cele cinci, cum le zicea. Și asta iară se vede tot mai des, adică când vin oameni și îmi spun că păi, trăiți? Trăiesc cu prietena, nu știu. Păi și v-ați împărtășit? Da, mă lasă, părinte, să mă împărtășesc. Zic că dacă îmi trăiesc cu prietena, nu e un păcat. Numai dacă trăiesc mai multe fete, e un păcat. Păi, dar nu e locul cel sfânt, adică unde ar trebui să fie, e urâciunea pustirii, cobori pe Hristos în urâciunea pustirii și îl bajocorești. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Și e așa un fel de colaborare între și preoții care fac asta, zic, domne, nu se mai poate. Deci dacă te duci la unele întâlniri la protopopiat, sunt foarte mulți dintre cei care susțin asta și zic, nu se mai poate să susții prostește chestia asta cu curăția, că nu mai sunt oameni. Trebuie cumva să dai împărtășanie și la oamenii, că oamenii atunci nu se mai împărtășește nimeni. Și eu le zic, domne, dar nu se poate, că mai sunt oameni, mai sunt sute care pot. Mai sunt mii. Nu mai există. N-am întâlnit. Dar ce faci? Nu dai la nimeni și atunci zice, măcar omul ăla se străduiește și trăiește numai cu unul. Nu trăiește numai cu una. Și dai acelea, ca să-l ții pe cale, ca să nu știu ce. Nu știu ce să zic. Că știu ce să zic, dar nu aș putea face asta. Văzut așa ca un havodnic, încuiat. Da. Dar nu putem lăsa asta. Nu se poate, nu se poate. Îți bagi joc de Hristos dacă faci asta. Sunt câteva păcate, dar nu se poate. Atâta timp cât omul le face, nu poți să faci asta. Ei, și asta e urușinea pustiei în locul cel sfânt. Se poate ajunge, dacă biserica nu va avea grijă și ierarhii se vor schimba și vor fi tot mai nepăsători în viața, sau mai dezlegători, mai laxi. Ca să zic, atenți legații și pe aia, dați-le și la aia, să fie ca în catolicism, că acolo s-a întâmplat asta. Acolo se primă printre oameni cu tava, cu o tavă, cu împărtășanie și tu deschizi gura, nu, nu te întreabă dacă ești ortodox, dacă ești catolic, dacă ce ești. Te-ai trezit și tu acolo. Luați. Îmi spunea și n-am crezut că erau biscuiți. Am luat și eu și mai dați unul. Deci, așa a ajuns să fie Hristos acolo luat. E, asta este deja la urugina puținii în locul cel sfânt. Dar lucrurile se apropie și de noi. Nu, noi nu suntem protejați de asta. Și se vine ca un tăbălug care tot mai puternic îi duce că nu se poate, nu poți să trăiești, ești tânăr, trebuie să trăiești așa, trebuie să ai și relații, altfel e razna, hormonii sunt foarte puternici. Și tot felul de teorii medicale, științifice, duhovnicești, care, psihologice, care cumva înlocuiesc învățătura de credință creștină cu o chestie laxă, omenească, că așa trebuie, că nu se poate altfel, că Dumnezeu nu e absurd, că nu se poate scoate Dumnezeu pentru asta, că niște chestii de genul ăsta. Dar care cred că sunt, într-un fel sau într-altul cuvântul, când veți vedea urușinea pustirii în locul cel sfânt, să știți că se apropie vremea. Și așa e, eu cred că începe. Dar, încă totuși, nu e chiar așa. Se mai poate vorbi. Da. Pot veni. Eu rămân, am vorbit cu mulți părinți mari și așa cum Ninus a pus problema că atunci când pui stăpânirea, este o miridă pentru stăpânire. Și nu contează că stăpânirea e făcută din păgâni, că e făcută din protestanți, că pui o miridă pentru stăpânire, care stă în fața lui Hristos. Sunt trei miride. Una pentru ierarhi, preoți, toți preoții, toți ierarhii, toți diaconii, deci cumva clerul. Alta este pentru ctitorii bisericii, adică se face special o miridă pentru ei mai mare, că au stau ostăniți și au făcut biserica aceea, știu cumva ai cinstire față de ei și îi aduci înainte lui Dumnezeu. Și o a treia pentru stăpânire, pentru că noi trebuie să ne rugăm pentru stăpânire, ca Dumnezeu să le dea minte și să nu facă prostii, și care să caute pacea, să caute binele omului, să vrea bine, să se întoarcă spre credință. Nu că ne rugăm de stăpânire că-s bun și drăguți și frumoși toți, de nu mai putem noi. Ne rugăm ca să fie bun și drăguți și frumoși, sau să facă măcar binele, sau să nu ne aducă ispite peste noi mai mari decât care poate le-am merita, dar poate pentru rugăciunea acestea nu vor veni acele ispite și se pune stăpânire. Ei, și stăpânirea este formată din oameni, na, câte ispite n-au cei de la stăpânire. Unii trăiesc în desfrânări, în păcate, în toată stăpânirea și chiar se zice, toți mai mari orașelor, satelor, dar și a țării. Păi, câte păcate, de la furturi, șmecherii. Nu, unii sunt păgâni complet, nu știu de Dumnezeu, alții trăiesc în desfrânări. Și totuși îi pomenim și atunci nu putem zice că, domne, dacă eu îi pomenesc pe acești oameni care sunt depărtați de Dumnezeu sau de biserică sau trăiesc în păcate mari, îi pomenesc atunci când îi citesc, dar nu-i pun miride pentru ei, ci când se zice rugăciunea pentru cei chemați, adică este o rugăciune care spune, cheamă-i la biserica ta cea sfântă, fă-i să se roage împreună cu noi, să aducă împreună cu noi slavă ție Dumnezeului nostru. Și e o rugăciune frumoasă, la ei mă gândesc. Și atunci intră toți acolo, înțelegeți? Acolo îi pun, adică tot în timpul liturghie, dar acolo. Nu neapărat miride, nu miride. Deși, vedeți că pe stăpânitorii îi punem acolo în miridă.
Da.
Tot așa, tot la cei chemați. Dumnezeu îi aude. Nu stau să îi tot aleg pe acolo, că stau pe ăsta, nu știu ce. Nu, Dumnezeu îi știe că nici nu cred că trebuie să devină unele ca și creștini niște polițiști, niște Agata Christie, toți, să fim foarte atenți. Ăla cei, cât a trăit Dumnezeu? Mai trăiește? S-a spovedit? Nu. Nu-l pomenim, îl pomenim. Nu poți să fie așa o țața Ioana care tot timpul știe pe șant tot ce se întâmplă în sat și să-i poți pomeni. N-ai cum. Nu cred că ne cheamă Dumnezeu la asta. Și atunci tu nu știi. Ce știi despre oamenii? Poate că noaptea înainte de a intra la liturghie omul s-a păcăit, s-a întors pe Dumnezeu și a promis că gata. Nu știi nimic. Și atunci, numai în cazul în care tu știi foarte, foarte bine și sigur un om care stă împotriva lui Dumnezeu, care nu crede în Dumnezeu, care e acolo scris, necredincios, îndepărtat de Dumnezeu. Iar restul, dacă nu știi sigur, sigur, eu îi pun acolo la mirit. Nu suntem noi polițiști. Da. Până la urmă, nici noi nu știm cât de creștini suntem. Da. Dacă mai este o întrebare și să vă las să plecați la lemne. Nu are niciun sens pentru... Păi am vorbit cu preoți cu care avem tot respectul și zice, de ce să zicem două ectenii mici la început? Și numai una.
Nu, uite, care?
Păi dar bine, frate, dar tu nu știi că în toată țara, 99% din sate și orașe, nu se împărtășește nimeni și așa. Și uite că are sens. Are sens și așa. Are un anumit sens. Mult mai mic, dar are. În sensul că Dumnezeu totuși coboară acolo, în casa aceea, în comunitatea aceea, în biserica aceea, vine Dumnezeu acolo. Și aia fiind de față, numai fiind de față și tot e o taină mare, că s-au întâlnit cu Dumnezeu măcar așa, față către față, că a venit și El acolo. Și tot e o taină. Nu se compare cu împărtășania, ca mărime, dar tot e ceva. Deci, nu, sunt mii de orașe în care nu se împărtășește nimeni. În Muntele Atos, când tot așa, mai ales în zonele cele mai dure, cum era Sfânta Ana Mică, un schit în Muntele Atos, în partea cea mai dură, cea mai... Așa, s-a dus la un moment dat, în timp ce trăia Sfântul Nectarie, a fost chemat și el, Sfântul Nectarie, a mers acolo, la o slujbă și s-a făcut pridegheră de toată noaptea pentru hram, era hramul bisericii. Nu știu, chiar că chiar Sfânta Ana. Deci în septembrie, pe 9 septembrie, au făcut hramul bisericii cu slujbe lungi, mari, s-au străduit. 10 ore s-au rugat acolo și dimineața au făcut liturghie și numai preoții și ierarhii s-au împărtășit. Și după aceea s-a făcut o masă mare și toți au stat la masă, sute de credincioși care veniseră, sute de monahi din tot Muntele Athos. Deci era plin de oameni. Și s-a ridicat Sfântul Nectarie și a zis, dragii mei, toate au fost bune, dar un singur lucru nu a fost. Care? Nu s-a împărtășit nimeni! Nimeni! Cum se poate așa ceva, le zic? Cum se poate așa ceva? Deci omul lui Dumnezeu simțea nimeni de Dumnezeu. Nu se poate asta. Păi nu că știți că nu știu ce, că se poate. Deci ce, asta e un... S-a călcat învățătura creștină în picioare aici. Când... Cum? La liturghia se face pentru noi preoții și ierarhii? Se face pentru popor. Că nu erau pregătiți. Păi să se pregătească. Că au mâncat aseară pește. Că aveau obiceiul ăsta în Muntele Athos. A fost o ceartă mare între așa zis și colivari, adică cei care socoteau că împărtășanii trebuie să fie deasă și să fie la fiecare liturghie și cei ultra-ortodoxi și duri. Nu trebuie. Decât o dată la 40 zile cel mai mult. Și colivarii erau cei mai mulți și aveau în frunte pe Sfântul Nicodima Ghioritu și mari sfinți și mari trăitori. Pe Sfântul Macarie, mitropolitul Corintului, oameni mari care aduceau cărți, sunt cărți întregi în care ei aduceau toate dovezile din vechea biserică, cum se împărtășeau creștinii, cum ziceau dogmele, cum... Ăștia nu aveau ce să aducă, decât suntem păcătoși și nu putem. Nu era ceva, nu aveau ceva dogmatic, ceva canoane, nimic, nu aveau. Decât că așa a zis părintele nu știu care, că nu știu. Lasă-mă, domne, vină cu canonul aici, nu avea ce să aducă. Și s-au certat mult timp, s-au certat, adică colivarii erau foarte puternici și ei se împărtășau des. Și se împărtășeau de 4 ori pe săptămână și ziceau, marți ne împărtășim, ei ziceau, nu trebuie să postești decât miercurea și vinerea, era pentru monah și lunea. Și ziceau, iar ăștia ziceau, bine, dar trebuie postul dinainte și ziceau, nu trebuie postul, dacă postești miercurea și vinerea, nu trebuie niciun post, nu trebuie un post în plus și postești toate posturile din săptămână. Dar foarte mult s-au supărat acești ultra-ortodoxi și au zis, dar trebuie să postești. Și atunci au găsit de acord cu olivarii cu ăștia și au zis, da, facem liturghiile în așa fel să le punem marța, să postești luni înainte, joia, să postești miercurea dinainte, sâmbăta, să postești vinerea dinainte. Și a rămas discuția, că de aici va veni numele de colivari. Cum faci duminica? Că tocmai duminica e cea mai importantă și cum postești înainte? Și nu se putea posti sâmbătă, mai ales că sâmbătă se fac colivele, se fac parastase, de aia le-au venit numele de colivari. Și le țineau tare, domnule, zicea, cum să desfințăm sâmbătă? Sâmbătă nu se postește în sine. Sâmbătă nu este de post. N-ai voie să postești. Numai cu binecuvântarea preotului duhovnic sau a episcopului, dacă te apucă pe tine posturile, numai dacă e sâmbătă în post postești, dacă nu e sâmbătă în post, n-ai voie să postești sâmbătă sau duminica. Sunt reguli foarte stricte, sunt zile de bucurie acestea, nu ai voie. Și ei ziceau, colivarii ziceau, cum să postești când se fac parastasele, când se dau vinul pentru cei adormiți? Păi să nu iei de acolo, nu se poate. Și așa, trebuie să postești când se împărtășești duminica. Și atunci au căzut de acord și colivarii au zis, postim sâmbătă seara. Și așa căzuse atunci. Sâmbătă seara fusese un șer dezlegare și mâncase tot pește. Și ziceau, bine, dar am mâncat pește. Și atunci Sfântul Nectarie a zis, dar nu putea să țină unul dacă vă doreați, doi, cinci, zece și să vă împărtășiți. Adică, era necăjit pentru asta. Oamenii nu... Dar merită să citiți o dată toată această ceartă de colivar și să vedeți ce dovești, ce documente și ce adevăruri. De fapt, toate sunt strânse în cartea Părintelui Ică Junior despre împărtășarea continuă. Acolo... A, și ei vedem aparastasă duminică. Da, da, dar n-avea niciun temei. Și pe asta se erau numiți colivar, și din cauza asta. Că n-avea niciun temei să zică că duminica se pot face aparastase, cum n-avem nici noi românii și tot facem toată ziua duminica. Da. Da, cred că atâta. Dacă mai aveți ceva de întrebat și dacă nu să mergem.
Părinte, eu am zis că n-are sens.
Cum n-are sens? Pentru el are sens. Trebuie să facă cumva ca preot ceva. Ce să facă? Să meargă acasă, să stai degeaba. Face și el ceva, face ceva.
Să nu facă liturghia, dar să spovedească.
Vă rog, gândești frumos, frate. Păi tocmai asta e una dintre motivațiile pentru care preoții, majoritatea, nu le convine împărtășania deasă. Una dintre ele este aceea că pentru asta trebuie să fii tot timpul la spovedanie. Trebuie să-ți dai foarte mult timp pentru asta. Trebuie să pui cuvânt, trebuie să explici, trebuie să nu știu ce... Ați văzut ce atesteți voi? Păi data trecută mi-a zis nu știu ce. Acum de ce mi-a zis nu știu ce? Trebuie să fii tot timpul. Ce am zis? Să răspund în fiecare cuvânt. Ori o să-i strâns degeaba, domnule. Nu, stăm acasă, vedeți treabă. Ce să ne tot consumăm? Înțelegeți? Ce să te bagi în viața oamenilor? Fă cum știi. Tu știi. Du-te. Fă. Deși ți s-a avea puterea să fii tămăduitor. Preoții sunt în primul rând tămăduitor de suflete. Ori tămăduirea putea să nu vine așa ca un... Că vine, știți, de exemplu, să zicem că un om are oi. Nu vă compar cu ele. Dar așa e, așa a cumpărat Hristos. Are oi omul și tu ești păstorul. Tu vii și te plimbi acolo și le plângi ceva și te duci acasă. Le-am tămăduit. Le-am zătat din fără. Așa e numai să zici liturghia, să... Dar nu le dai nimic în cale. Nici nu te uiți dacă au picioare betege, nici nimic nu te interesează, te duci la fiecare să o puri, să-i scoți căpușele, să nu știu ce, nimic. Te duci acasă și dă, eu mi-am făcut datoria. Nu ți-ai făcut datoria, înțelegeți? Dar e mult mai ușor așa. Nu te murdărești, nu miroși a său de oaie, ești foarte bine. E liniștit, îți vezi de treabă, ești un preot proletar, cu ore fixe, de la ora aia până la ora aia, și trăiești mult mai bine. De când așa, dacă te implici sau încerci să te implici, vrând nevrând oamenii vor veni și vor vrea tot mai mult. Și trebuie să îi asculți pe fire, să încerci, să duci. Asta e foarte obositor pentru mulți. Și atunci preferă partea asta. Și atunci mai bine preferă, domnule, ce-i cu asta împărtășai? Ce-i cu atâta? Lasă-mă, puțin, la, să te mai prind pe aici peste 40 de zile. Și gata, știți? Ăsta e adevăratul motiv. Eu cred că noi preoții o să auzim, că e un talent mare preoția. O să auzim la a doua venire, slugă, leneșă și vicleană. N-ai vrut să muncești, ți-ai ascuns talentul. Leneșă. Înțelegeți? Atât leneșă. Da, ne facem puțin datoria și atâta tot. Asta cred că va fi special preoți, v-a spus. Să vă vrem Leneș și Vicleanu. Da.
Și totuși cum sărare inițial, da?
Da, sunt unii preoți care au această... Și eu sunt foarte speriat când vine cineva și zice că, domnule, adică nu pot să am încredere absolută. Am trăit, deci de-aia de multe ori când nu-i cunosc pe oameni, tot îi întreb, dar când v-ați povedit? Dar când v-ați spus că vă puteți împărtăși? Că ei zic, m-am spovedit la părintele Georgescu, nu știu care, de pe unde nu știu, din Buzău, să zicem, și mi-a zis că mă pot împărtăși. Și după aceea am zis, dar când? Păi în iarnă, nu știu când. Aoleu. Dar preotul i-a zis, du-te și te împărtășești. N-a apucat să împărtășească atunci și a venit că toată lumea se apropie. Eu vin și eu acum, că n-am făcut-o atunci. El între timp a făcut păcate cu nemiluită, au trăit în toate prostiile. Pe ce moment a venit cu întâlnirea? Atunci n-am apucat atunci și am venit acum. Și atunci, într-un fel, înțelegi ce vreau zic, domne, să vină să vorbim, să vedem. Înțelegi? Așa, de exemplu, când vin alții și știu deja că sunt ucenicii părintelui Ioan, părintelui Teofil, că acolo știu, nu mai am probleme că să intru tot de ziua. Dar când? Dar cum? Dar ce? Dar nu știu ce. Că eu înțeleg, oamenii știu că au binecuvântare, dar probabil că preotul acesta, nu, se gândea și el. Ce o fi? Cum o fi?
Prima dată mi s-a părut... Pa,
da, când e vorba de... Există și o latură așa mai dură, mai monahală a preoților, mai ales dintre ei românași, care n-au încredere, dacă aud că e preot de mir, ce știu aia? Și nu, zice, nu, cine știe cum o spovedi, nu, trebuie să spovedesc eu. Adică o neîncredere, dar asta e o mare boală în biserică, neîncrederea aceasta. Doamne, dacă omul așa pus sufletul pentru el și zice că poți, tu n-ai voie să mai zici. De aceea, de exemplu, când zicea că un preot intră în biserică și nu se împărtășește, și stă aici între oameni și nu se împărtășește, trebuie să iasă, așa zic canoanele, trebuie să iasă în mijlocul poporului și să spună tuturor de ce nu se împărtășește. Și dacă are motive întemeiate bine, și lăsa, poporul lasă, poftiți, stați pe scaun. Și dacă nu, să fie dat afară din biserică, să primească o furisenie 40 de zile și nu. De ce? Motivul. Pentru că prin neîmpărtășirea lui, arată de fapt o neîncredere în tainele bisericii și în preotul acela. Și dezbină oamenii, îi face să se gândească, mă, ăsta nu are încredere mai în ce se întâmplă aici, în lucrarea lui Dumnezeu de aici, din biserica asta. Și pentru asta și pentru tulburarea care aduce în popor și pentru mărturia lui negativă, prin faptul că nu se împărtășește, era afurisit și nu știu câte zile și nu știu câte luni lăsat neîmpărtășit și așa. Asta era motivul. Așa și la monarhi, cum vă spunea ieri, sau în alte serafine. La monarhi. Și atunci, o asemenea poziție în care tu, ca preot, iei așa peste... Nu crezi chestia. Păi și dacă l-a dezlegat ăla, ce contează? Trebuie să fac eu. E ca și mai aici, harul ăla nu-i bun. Lucrarea lui... O pun la îndoială. Și atunci deja intră, aduce în biserică dezbinări, aduce în biserică neîncrederi, îi face pe oameni să zică, de oameni, cred că, cum zice preotul ăla, numai la ăștia dacă te spovedești, nu la ăia. Și intră așa un fel de dihonie în biserică, o anumită neîncredere. Ăstea erau foarte dur privite în vechime și erau tratate ca pe o erezie aproape. Acum numai, că nu mai e timp și nu mai, nu știu de ce nu mai au oamenii atenție la lucrurile astea sau biserica în sine, dar n-ar fi bine. Deci, dacă cineva spune, nu știu, dacă eu știu că omul acela e preot și n-am ce să zic. Poftiți. Nu mă interesează. De exemplu, eu să zicem că nu sunt în cele mai bune relații cu nu știu ce preoți. Să zicem, părinți, nu știu ce preoți, provilar, să presupunem. Nu am o idee bună despre ei. Dar atâta timp cât biserica îi lasă, tot ce lucrează acei oameni, chiar dacă acel preot, e provilar, face vrăji, face prostile din capul lui, împărtășeanea care o face încă este a lui Dumnezeu și Dumnezeu coboară pentru oameni prin mâinile lui. Chiar dacă el este un coșmar viu, ca suflet și ca viață. Și atunci, dacă vine omul de la un preot provilar zicând mi-a dat dezlegare părintele, eu n-am ce să zic. Dacă zic, greșesc. Dacă zic, mă găsesc un fel de dezbinător al bisericii. Mai mare păcătos ca acela, că face nu știu ce prostii, dar eu dezbin biserica, eu sunt lupul îmbrăcat în haină de oaie care încep să aduc dihonia în biserică. N-am voie.
Da.
Pentru că, într-un fel, trebuie să fie o alegere a credincioșilor. Deci se pune și pe credincioși un fel de... nu zice, pentru că împărtășarea nu e împărtășanie. Și dacă poți să te depărtezi de oamenii aceștia, să te îndepărtezi de ei, îndepărtează-te. Adică nu... E un fel de... Până la urmă, poporul îi dă la o parte. Așa ar trebui să fie. Poporul să îi dă la o parte prin nefreventarea lor, prin dispariția. Se face gol în jurul lor. Poftiți? Nimeni. Intrăm? Nimeni. Afară? Nimeni. Ce o să mai face? Înțelegeți? E un fel de accesare a libertății oamenilor, care trebuie să aleagă ei. Da, e cam târziu, cred că v-am ținut de... Haide să facem rugăciunea.
Cu bine ce cu adevărat Să te fericim pe tine, născătoare Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită până de asemănare decât serafinii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne.
Nu știu.